Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met 'n reeks trek aan en bly staan in Efesiërs 6. En ek wil jou regtig bemoedig om dit wat ons deel op 'n Sondag deel te maak van jou lewe in die week. Dit as jy 'n Christenskap lewe net op 'n Sondag vir jou van toepassing is, wat jy die woord hoor en sê, "Ja, dit was nou baie lekker en dit was goed." En ek het iets van God geleer en Maandag val jy weer terug in jou rad en doen jy wat jy doen. Dan gaan jy nie regtig verhouding met God geniet soos wat jy kan nie, en jy gaan nie regtig die impak van wat die woord kan hê in jou lewe kan ervaar nie. Want God se woord is nie daar om vir ons om almal mooi in 'n groepie te sit en lees en te sê, "Oeh, dis oulik nie." God se woord is daar is regtig daar om 'n verskil te maak in jou Maandag, jou Dinsdag, jou Woensdag, jou Donderdag, jou Vrydag, jou Saterdag en dan jou Sondag. So, ek kan op 'n hele ander bladsy afgaan, maar baie mense dink, God kan net werk wanneer die omstandighede reg is, wanneer die atmosfeer reg is, en die Here praat met my, as dit so is en so is. As hy net met ons praat, wanneer alles okay is, dan gaan hy baie min met ons praat. Hy moet reeds die God wees wat werk wanneer daar gemors is, wanneer ons nie weet wat om te doen nie, wanneer dit 'n geskree en 'n geskel en 'n geop en 'n geaf en 'n weet nie wat is nie, dan is dit wanneer ons hom regtig nodig het om te sê, nou kort ons iets om vorentoe te gaan. So, ek wil jou regtig uitdaag, wanneer ons op 'n Sondag gesels oor goed, gaan vra vir jouself, hoe is dit van toepassing op my lewe by die werk? Hoe is dit op toepassing op my huwelik, met my vriende, met my kinders? Wat ook al jou omstandighede is hoe gaan dit my, hoe kan ek 'n beter leier wees as jy in 'n leierposisie is? Hoe kan ek 'n beter volger wees as jy in 'n volgerposisie is? Om net dit van toepassing te maak op jou omstandighede en waarin jy is, en dan gaan jy regtig sien hoe God se woord lewendig raak, want dit is nie net iets wat jy op 'n Sondag kry nie, maar dit is iets wat jy op 'n Maandag actually kan leef en dit 'n verskil maak waar ook al jy is. Okay, kom ons blaai na Efesiërs 6 toe. Ek geniet regtig hierdie reeks. En ek is besig om, dit sal moontlik volgende week of die week daarna, sal ons al die boodskappe op die internet beskikbaar hê, en ons sal weer series op 'n Sondag beskikbaar hê, wat julle verniet die boodskappe kan kry van die vorige week. So as jy die uitgemis het op die vorige week, in die warre nie, jy sal dit in die hande kan kry. So Efesiërs 6, in die einde maak Paulus 'n gevolgtrekking oor waaroor hy gepraat het in Efesiërs. En hy sê die volgende in vers 10, "Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly." Net om weer terug te kom by vers 10, wat sê, "Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en die krag van sy sterkte." Wat het ons gesê, wat beteken dit, of hoe raak mens sterker in God se krag? Okay, dit is nie iets wat van bo af moet neerdaal op jou en jy moet ruk en skud nie. Wat Paulus in gesê het in Efesiërs, in die hele stuk van Efesiërs, praat hy van dat ons 'n openbaring moet kry van wie God is en wat sy liefde is, sy krag binne in ons, en dan is dit, dan gaan ons besef die krag wat ons het en ons gaan dit gebruik. Okay, so wat dit praat van word sterker in God se krag, dit word krag, dit, wat dit sê is, lees die woord, leer die woord, bestudeer die woord, kom in verhouding met God, sodat jy hom kan verstaan en ontdek, en dan sal hy, as 'n uitvloeisel van jou lewe, sal jy kragtig begin leef in God. So, dit gaan dalk beteken, as jy besluit gaan maak om die woord prioriteit te maak in jou lewe, beteken dat jy gaan jou tyd anders moet bestuur as wat jy heidiglik doen. So jy gaan dalk moet nee sê vir party goed en wat party mense nie gaan van hou nie om ja te sê vir die belangrike goed. Jy gaan dalk moet nee sê vir 'n paar klein dinge om ja te sê vir die belangrike dinge. Okay, om besig te wees, om die hele tyd besig te wees, beteken nie, jy het 'n meningvolle lewe nie. Om besig te wees met die regte dinge, beteken jy het 'n meningvolle lewe. So, in die vyand wil ons allemaal kry om besig te wees, en ek is seker dat allemaal van julle in die selle posisie is as ek, is dat daar is heeltyd net goed om te doen. As ek net hierdie ding kan klaarkry, en hierdie ding, en hierdie ding, en hierdie ding, dan, en dan, en dan. So, ergens moet my sê, tot hiertoe nie verder nie, hierdie ding, en hierdie ding, en hierdie ding moet nou maar wag, want prioriteit in my lewe is verhouding met God. So, om sterk te word in God, is ons om sterk te word in openbaring van hom. Dan in vers 13, moet ek 'n bietjie stilstaan, en iets wat ek glo die Here vir ons vanoggend het, dit sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op. So wat Paulus sê is, as jy die wapenrusting van God aantrek of verstaan, dan is dit wanneer jy gaan kan bly staan teen die liste van die duivel, teen die leens van die duivel. En ongelukkig, deur die media en deur wat ons by mense hoor, het ons 'n wanpersepsie van wat die duivel is. Ons sien hom sê die groot magtige krag, en ons, dit, as ons om weerstaan, is dit ons druk en hy druk en ons druk en hy druk, en dis is net kan ons om wen. En wat baie Christene doen, is ons gebruik gebed as ons scapegoat, wanneer ons in situasies kom, wanneer ons voel die duivel val aan, en ons kies om net gebed te gebruik. So, met ander woorde, wat ek wel wil sê, is gebed is nie verkeerd nie. Maar wat ons doen, is wanneer ons in 'n druk situasie kom, dan sê ons, o Here, jy moet help. En en dan gaan ons weer aan met ons eie ding, asof die Here nou alles moet doen, en ons het ons nou gebid, so dis nou sy job, en ek kan nou maar net aangaan met wat ek mee aangaan. Nou kom ons blaai na Handelinge 19 toe. Ek gaan net so deur dit gesels. Dit is 'n bietjie lank om te lees. Jy kan dit gerus by die huis gaan lees. So gebed, voordat ek praat verder oor gebed, kom ons gaan deur Handelinge 19. En wat hier gebeur is, Paulus is besig om deur te reis deur Asië, en hy kom by Efese aan, en hy kry 12 ouens daar, en hy is nie alleen nie, daar is van die ander reisigers nog saam met hom, Timoteus en so, en hy kry 12 ouens, en hy vraag vir hulle, het julle al gehoor van die Heilige Gees? En hulle sê, nee, wat is die Heilige Gees? Ons nog gehoor van die Heilige Gees nie. Sê, het julle maar, met wat se doop is julle gedoop? Nee, ons is gedoop met die doop van Johannes. O, julle moet gedoop word in die naam van Jesus. En hy doop hulle in die naam van Jesus, lê hulle hande op, hulle ontvang die Heilige Gees, hulle bid in tale en hulle profeteer. En net daarna sê dit in vers 8, baie interessant, sê, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. So hy 3 maande lank in die sinagoge ingegaan, elke dag gesê, hierdie is wat God se gehart is, hierdie is wat genade is, en dan sê man is, nee, jy moet die wet onderhou, nee, dit. Elke dag het hy ingegaan en met hulle geredeneer. En soos ons die mens ken, wat het gebeur in vers 20, party mense, of vers 9, excuse, party mense het verhard geraak, en ander mense het volgelinge geraak van Jesus. So Paulus het die volgelinge van Jesus gevat, op een kant gevat, en hulle begin leer van die woord. En binnen 2 jaar het hulle die hele Asie in vers 10 sê, en dit het 2 jaar lang geduur, sodat al die inwoners van Asie die woord van die Here Jesus gehoor het, sowel Jode sowel as Grieke. So hierdie is nou, kan ons nou sien hoe die hele story uitspeel, en Paulus in vers 11, en God het buitengewone kragte deur hande van Paulus gedoen, waar doeke wat op hem was, voorskote wat hy aangehad het aan mense geraak, hulle is genees, die bose geeste is uitgedryf. En hier so in vers 13 sien ons hoekom het belangrik is om self 'n verhouding met God te hê, en nie net te sê, ek het iets vir die kerk geleer, so dit is, ek veg die vyand met my kennis nie. In vers 13 sê, en sommige van die rondtrekkende Jode, duivelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Kyk, so hierdie ouens het nie regtig verhouding met God gehad nie, maar hulle probeer die geeste uitdryf om te sê, ons ken vir Jesus wat Paulus van praat, en hy sê, as ons sy naam gebruik, dan sal die geeste uitgaan. Kyk, wat sê dit in vers 14, en is dit nou, Ja, vers 14. Dit was sekere sewe seuns van Skiva en 'n Jode owerpriester wat gedoen het, maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Jesus, wie is jy? Jy kom net hier met jou kennis. As jy verstaan wie jy is, as jy verstaan dat jy vir Christus ken, dan sê jy dit in jou autoriteit. Jy kan nie Paulus in gebruik en sê, maar Paulus het gesê, Jesus het, dis wat Jesus kan doen nie. Jy moet daai openbaring hê. So wat nou verder gebeur, is die bose geest het op jou gespring en hulle oorwel, of die ou was bemagtig deur die bose geest en die ouens oorweldig en oormeester en hulle het naak en gewond uit die huis uit gevlug. En dit bekend geword deur die hele area en die naam van Jesus het groot geraak in die area van die Efese. En nou het daar 'n probleem ontstaan. Demetrius is 'n wat noem mense om 'n silversmid wat beeldjies gemaak het vir die prinses Diana Diana van die Efesiërs. So nou het mense begin glo in Christus en hulle in vers 10 kan ons sê hulle die towery en verskeie die wat met towery omgegaan het, het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand en hulle die waarde daarvan bereken en dit was gevind 50,000 silverstukke. So mense het begin wegdraai van afgode af na Christus toe en Demetrius het besef maar sy inkomste gaan nou 'n groot duik vang want die mense wil nou nie meer die afgode aanbid en standbeeldjies hê van die Diana die Efesiërs nie hulle verbrand hulle goed en hulle begin glo nou in Christus. OK en wat hulle te doen is hulle begin 'n opstand in die stad en in vers 28, en toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul, het geskreeu en gesê, groot is Diana van die Efesiërs. Daarop roep die hele stad heeltemal in verwarring, en hulle storm soos een man na die skoubrug, en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. Okay, en toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels hom dit nie toegelaat nie. Nou daai vers 30, is daar eintlik baie ingesê. Is dink nou die hele stuk wat afgespeel het. Paulus wat in Asië ingaan, hy verkondig die evangelie, so baie mense wat wegdraai van die god van Diana af na Christus toe. Hy ontstel amper 'n hele ekonomie en die mense vat van sy reisgenote en is nou in hierdie angstige geveg oor wat nou wat doen julle hier? Nou, wat sal baie Christene doen? Hulle sal sê, ons moet bid. ons kan nie nou daarin gaan nie, dit is die owerhede, die magte, die dit, die dat, is nou te erg, ons moet bid, ons moet sit, ons moet die strongholds met ons plat trek, ons moet die bloed van Jesus pleit, ons moet al hierdie goeders doen, sodat ons die vyand kan oorwin. Wat doen Paulus in die middel van hierdie situasie? Hy sê, en toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels hom dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en hom gesmeek dat hy hom nie in die skoubrug moes begeef nie. So Paulus het met sy autoriteit besluit om steeds vorentoe te gaan en steeds te gaan om die evangelie te kan preek. Dis is my opinie is dat hy sou gaan en gesê het, maar hierdie is wat die evangelie is. Want dit is wat hy nog elke keer gedoen het. Wanneer hy in die tronk vasgevang was en uitkom, dan preek hy maar net weer die evangelie. So, om die vyand te oorwin, is nie noodwendig om net te gaan sit en te sê, Here, jy moet help, Here, asseblief, verander my situasie nie. Dan verstaan jy nie waarvoor gebed is nie. Gebed is verhouding met God. En gebed moet lei tot aksie. So, jy moet bid en sê, Here, hier is nou 'n situasie wat ek nie weet wat om te doen nie. Geef my wysheid of ek moet optree. Geef my wysheid wat ek moet doen. Dalk het jy 'n situasie by die werk, wat jy sukkel met jou baas, of sukkel met 'n werk, iemand wat saam met jou werk, dit gaan nie help om net die hele tyd te bid daaroor nie, en te sê, Here, jy moet dit verander of dit nie, jy moet sê, Here, hierdie is 'n situasie, wat kan ek daaromtrent doen? Wat is daar iets wat ek vir die persoon moet sê? Dalk is jy die een wat 'n bietjie moet stil bly. Dalk is jy nie altyd die een wat iets moet sê nie, maar 'n bietjie moet stil bly. Maar gebed moet lei tot aksie. Ek kan nie heeltyd bid vir jou huweliksmaat of vir iemand om wedergebore te raak en sê, Here, asseblief, ek wil so graag hê jy moet wedergebore raak, asseblief. Dan moet jy sê, Here, waar is 'n geleentheid waar ek die evangelie met hulle kan deel, sodat hulle kan wedergebore raak. So jou gebed moet lei tot aksie. Dit is wat deel is van die wapenrusting. Ons wapenrusting is nie net gebed nie. Ons kan nie net vir die Here sê, jy moet die probleem uitsort nie. Dis ek om Paulus praat van die wapenrusting, dat ons die waarheid kan ken, dat ons die skild van geloof kan hê, die helm van verlossing, die bereidheid om die evangelie te deel, die borswapen van geregtigheid, dat ons al hierdie goed kan hê en die vyand met 'n volheid aanval. So gebed is nie die enigste oplossing tot jou probleme nie, want wat mense gewoonlik met gebed doen, is hulle gee vir God die verantwoordelikheid om al hulle probleme op te los, en dan wil hulle aangaan met hulle lewe. En dis ongelukkig nie heeltemal hoe dit werk nie. Daar is 'n plek om te bid en te sê, Here, daar is niks wat ek kan doen nie, jy moet nou iets doen of help of whatever. Maar dan, ek glo mense default te veel op die Here moet alles doen en ek doen niks. Jy moet gaan en sê, Here, is daar iets wat ek moet doen? Is daar iets wat ek in hierdie situasie kan doen? Is daar iets wat ek kan sê? Is daar iets wat ek nie moet sê nie? Sodat jy jou autoriteit kan gebruik om teen die vyand te staan en teen sy liste kan staan. Kom ons blaai terug na Efesiërs toe. Soos ek die vorige keer ook gesê, dit is so belangrik om te besef, wat is God se verantwoordelikheid, wat is jou verantwoordelikheid, want as jy 'n wanpersepsie gaan hê van wat God se verantwoordelikheid is en wat joune is, gaan jy baie teleurgesteld raak in verhouding met God, want jy gaan glo, ek bid dan nou vir hierdie en die Here het niks gedoen nie, so hy is dan nie lief vir my nie, hy gee dan nie om vir my nie. Meanwhile, het hy vir jou die autoriteit gegee om vir die vyand te sê, hy moet gaan. So, dat is goed wat jy moet verstaan in verhouding met God, wat jou baie gaan help. So, Efesiërs 6 van vers 14 tot 18 praat van die wapenrusting, en ek wil dit net weer vir ons lees. Dit sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En ons het die vorige paar weke gesels, deur al die, het ons elke keer 'n week gevat en gesels oor elke deel van die wapenrusting, dat ons omgord moet wees met die waarheid. Soos ons gesê het, die vyand kan jou net aanval met leens. Die vyand kan jou niks maak doen nie, maar hy kan jou lieg en bedrieg dat jy iets doen vir hom, as dit sin maak. Hy kan nie jou vat en jou agter jou nek druk en sê, kom nou gaan jy dit en dit en dit doen nie. Dieselfde, God kan ook nie dit doen nie. Hy kan jou ook nie agter jou nek vat en sê, nou gaan jy dit en dit doen nie. Al wat die vyand kan doen is, hy kan vir jou lieg sodat jy op 'n sekere manier optree. God kan ook net op 'n sekere manier vir jou wys wie hy is, wat jou dan gaan lei om op 'n sekere manier op te tree. So, dis belangrik dat ons weet wat die waarheid is. Die tweede deel is met die borswapen van geregtigheid. En ek glo, hierdie is seker een van die belangrikste dinge, as ek kan sê, in ons kultuur, is om te verstaan dat jy die geregtigheid van God is. Want meeste van ons het groot geraak met 'n persepsie dat ons die hele tyd iets vir God moet doen om hom gelukkig te hou. Ons het hierdie prentjie van soos die mense wat gimnastiek doen wat op baie balk moet loop. Is soos God het hierdie pad vir jou en as jy met op baie balk loop en as jy een tree links loop dan val jy af en nou is jy weer uit verhouding met God uit en nou moet jy weer terugkom. Nou moet die afrigter eers vir jou sê hoe sleg jy is en hoe goed jy is en wat en al die goed wat jy nie moet doen nie, jy moet doen nie. Nou moet jy weer opklim, nou moet jy weer voor begin en nou moet jy weer loop op hierdie paadjie. En dit is wat ons persepsie was, of steeds dalk is, met verhouding met God. En as ons verstaan dat ons sy geregtigheid gemaak is, nie uit werke uit nie, maar as 'n geskenk, dan gaan daai las vir ons afval. Dan gaan ons besef, dis 'n mat waarop ons loop. Dis okay om so nou en dan links en regs te trap. Ons val nie net af en verloor ons verhouding met God nie. Ons bly steeds in verhouding met God, al maak ons foute. So, dit is belangrik om te verstaan dat jy die geregtigheid van God gemaak is deur geloof in Christus en nie deur jou eie werke nie. In vers 15, die skoene wat die bereidheid van die evangelie van vrede is. En ons moet bereid wees om, hoe ek dit ook sien, is dat jy moet eintlik so bereid wees en so vinnig en so skerp wees, wanneer die uitdaging kom op 'n maandag, 'n dinsdag, 'n watse dag ook al, moet jy so sê, okay, hoe kan ek die evangelie toepas? Hoe kan die evangelie van vrede werk? Hoe kan Jesus werk in hierdie situasie? Ons default moet wees, hoe kan Jesus help? Hoe kan Jesus help? Al wat jy hoef te doen, eintlik is om jouself te vra, hoe kan Jesus help? En dan die res van die gedagtes daarna sal volg. So, dis wat ek ook bedoel met Jesus in jou week inbring. Vra, wat sê God se woord hier oor? Wat sê Jesus hier oor? Het iemand in die Bybel al dieselfde situasie deurgegaan? Het iemand anders wat ek ken al ook die uitdagings gehad? Hoe het hulle dit hanteer? En jy gaan regtig sien, ek is, sal ek sê, verbaas, hoe meer ek met die Here praat oor goed, en hoe meer ek net vir hom sê, Here, wat gaan nie aan? Ek weet nie lekker wat om hier te doen nie, of hoe sort mens hierdie situasie uit? Hoe meer kry ek net antwoorde. Dis eintlik voor die hand liggend, maar hoe meer is ek verbaas, hoe God eintlik regtig wil deel wees van ons daaglikse lewe, wat ons alles doen. Ek het nou wat ek goed moet koop vir die kerk. Party goed, dan staan ek daar en sê ek, Here, maar ons kort hierdie. Dan denk ek het myself, ek wil hierdie koop. En dan is dit net soos, asof die Here net vir my sê, weet nie dit koop nie. Asof ek net iets in my hart het wat ek het nie moet koop nie. Dan denk ek soos, maar dis een stupid ding. Ek kan het net koop. Maar dan koop ek het nie en dan later kom ek achter, dis ek het nie, misschien koop het nie, want dat is een beter optie as om daai te koop. So, dit is net so, in jou dagelikse lewe, is God daar om jou te lei en jou te help, want raai wat, God wil ook hee, sy geld met reg bestuur word, God wil nie hee, ons moet net die geld vat, en dit en dat, en doen, whatever ons wil doen nie, God wil ook hee, die geld moet gaan vir die koninkryk, so, want my gedagte is eerstens, hoe kom sy die Here vir my, sê om nie dit te koop nie, wat het hy nou hiermee uit te waai? maar hy wil hee, die geld met reg bestuur word, so dat die evangelie, die hooffokus kan wees, in plaas van om net goed te koop wat oulik lyk en mooi lyk. Okay. In vers 16 sê, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, en laas week het ons daar gepraat, is dat die skuld van geloof is vertroue met God, is verhouding met God, en hoe groter die openbaring is van iemand se vertroue, hoe makkeliker gaan jy hulle vertrou om vir jou te kan voorsien. Die voorbeeld wat ek gebruik het is dat as ek in 'n krisis is, dalk nou finansieel, kan ek my ouers bel en hulle gaan my uithelp. Maar jy gaan nie my ouers bel nie, want jy ken hulle nie so goed soos wat ek hulle ken nie. En dit is dieselfde met verhouding met God, is dat hoe beter jy vir God ken, hoe beter jou openbaring is vir hom, hoe meer gaan jy net op hom kan vertrou, want jy ken sy karakter. En wat ons eindelijk maar doen, is ons vertrou iemand se karakter. Ons kyk na hoe iemand opgetree het oor 'n lang tydperk, en dan sê ons, dis hoekom ek hulle kan vertrou, want hulle doen dieselfde oor en oor en oor en oor. En dis waarvoor die woord daar is, is ons kan sien, God doen dieselfde oor en oor en oor en oor en oor. Hy het voorsien, hy het voorsien, hy het voorsien. So hy gaan vir jou voorsien. Hy het vrygemaak. So hy gaan vir jou vrymaak. Hy het genees. So hy gaan vir jou genees. Okay. En vandag gesels ons oor vers 17. Sê, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. So ons gaan volgende week gesels oor die woord van God, maar hierdie week die helm van verlossing. En hierdie is iets wat ek nou later sal gesels, hoekom het deel is van die wapenrusting, maar die helm van verlossing is dat ons is nie, jy moet nie net christenskap sien wat Jesus kom doen en dat hy jou verlos het, dat jy eendag nie gaan hel toe gaan nie, maar hemel toe gaan nie. Nou, dit op zichzelf, as die Here niks meer as dit gedoen het nie, was dit anyway genoeg. As hy net gestop en gesê het, as jy in my geloof kan in die hemel toe gaan, was dit soos, en dit was, ek meen, as jy dink hoe lank die ewigheid is, die lengte van jou lewe is 'n sandkorrelkie in die woestyn, van hoe lank die ewigheid is. So Jesus' werk het wel vir ons 'n ewigheidsverhouding met God gebring, dat ons vir 'n ewigheid in God se teenwoordigheid kan wees, maar hy het iets gedoen wat van toepassing is op ons lewe, nou op hierdie aarde. Kom ons blaai na Galasiërs 1 toe. Hier Jesus se werk is nie net van toepassing vir wanneer ons eendag sterf nie, maar dis vir nou in hierdie wêreld. Galasiërs 1 vers 3 tot 5 sê genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus wat homself gegee het vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van ons God en Vader aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Vers 4 sê wat homself gegee het vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die watse bose wêreld. Die teenwoordige bose wêreld sodat hy iets kan doen vir ons in die teenwoordige bose wêreld en ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Nou hierso is dit belangrik om te verstaan waar pas in wat Jesus gedoen het en waar pas in wat ek moet doen en wat as ek nie van gered nie of wat as ek nie van vrygemaak nie. Kom ons ek sê 'n bladsy terug. In 2 Korintiërs 12 vers jy kan by die huis gaan lees, maar Paulus bid basies en sê vir die Here, vat asseblief hierdie wat noem hy dit, die doring in die vlees wat 'n engel is van Satan van my af weg. En die doring in die vlees is nie 'n siekte of iets wat Paulus gehad het nie, dit was vervolging. En die vervolging het gekom van 'n engel van Satan. So dit was nie God wat die slegte goed gebring het nie, dit was die vyand wat die slegte goed gebring het. En vers 8 sê, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So, ons is nie vrygespreek van vervolging nie. Ons is nie vrygespreek van die aanvalle van die vyand nie, maar ons is wel die krag gegee om dit te kan weerstaan en te kan bly staan en oorwinning te kan leef. So as jy dink die Christen lewe is 'n lekker terugsit op die bank lewe en nou is al my probleme verby, het ek nie vir jou. In feite is dit 'n bietjie andersom. Wanneer jy wel vir Christus begin leef, dan gaan die aanvalle dalk sterker raak op jou lewe. Maar die verskil is, voordat jy Jesus geken het, het die aanvalle gekom en jy het heeltyd verloor, en jy het anyway nêrens heen gegaan nie, nou dat jy in Jesus begin glo, nou dat jy vir hom begin leef, nou begin die aanvalle sterker raak, maar jy begin hulle actually oorwin, en jy kan begin vorentoe gaan. So, moenie fokus op, eers ek gaan nou die aanvalle raak nie, en die fokus op, jy gaan nou actually in die oorwinning kan begin loop, wat Christus wel vir jou gekoop het. So, weer eens verstaan, wat is die verantwoordelikheid van God? Wat is jou verantwoordelikheid? Wat het Jesus vir ons kom doen? Ons gaan na 3 tekste toe blaai, Matteus 8 vers 17, is 'n vervulling van Jesaja 53, wat Jesus in vers 16, het hy uit eers Petrus se skoonma gesond gemaak, wat siek was van koors, en in vers 16, sê dat toe dit aangeword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duivels besete was, en hy die geeste met die woorde uitgedrywe, en allemaal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Okay, in vers 17, so dat vervul sou word, wat gespreek is, deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede, wat ook siektes, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siektes gedra. So die een ding, wat Jesus ons vry van gemaak het, vry van die teenwoordige bose wêreld, is dat ons genees kan wees, deur sy werk. Okay, nou, die hele kop skuif, wat ons moet besef, is dat Christus het reeds al hierdie goed gewerk, die dag toe hy in die kruis gesterf het en toe hy opgestaan het, daai periode, daai 3-4 dae, is dat jy is reeds genees in Christus, jy is reeds vrygemaak, jy is reeds voorspoedig gemaak, jy moet nou ontdek wat jy het. Okay, die voorbeeld wat ek vorige keer gebruik het, is as God as al God se seëninge en al sy beloftes 'n waterval is wat so breed is as hierdie kamer en jou openbaring daarvan is net so groot, is dit al wat jy kan ontvang. Jy kan maar rond beweeg soos jy wil, maar jou openbaring is beperk. So groter jou openbaring raak van wie God is, hoe meer gaan jy besef wat jy van hom kan ontvang en hoe meer gaan jy ontvang. So dit is nie meer vir God om ons te genees nie. Alhoewel hy nog steeds die geneesheer is, dis vir ons om te ontdek hoe dat ons reeds genees is in Christus, die siekte aan te spreek, en dan is dit nog steeds God se krag wat ons genees. Maar al wat ek sê is, dis nie iets wat God nou moet besluit. Gaan hy dit nou doen, gaan hy dit nou nie doen nie. Hy het klaar besluit. Sy wil is klaar gevestig. Hy het klaar gesê, ek wil jou genees. En een mooi vers daarvoor is Lukas, ek denk is in Lukas 5. Lukas 5 vers 12. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar een man vol van melaatsheid, en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek om en sê, Here, as u wil, kan u my reinig. So hy vra die hele vraag wat ons allemaal eindelijk sê, Here, as het u wil is, sal u my reinig. Wat is Jesus se antwoord? Daarop steek hy sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil, word gereinig, en dadelik het die melaatsheid hom verlaat. So, Jesus se wil is reeds besluit dat hy reeds genees, hy het reeds besluit in die kruis, hy het reeds opgestaan daarvoor, hy het reeds gedra, al wat ons moet doen is om dit te besef. So, dieselfde is het met wat Jesus ons nog van uitgered het in 2 Korintiërs 8 vers 9, uit die teenwoordige bose wereld, 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En die konteks hierso praat van geld, dit praat van materialistiese goed, dit praat van, dit is nie 'n geestelike ding nie. Jesus het arm geword, sodat ons kan ryk word. Nou, hierso is dit, moet jy dadelik ook besef, die rykdom is nie vir jou nie, die rykdom is vir jou, sodat jy dit kan weggee en die evangelie kan bou. So God het ons vrygemaak van die mindset af, dat alles is net myn en ek moet net vasthou aan alles. Voordat ek wedergebore gewas, het geld aan my gestiek soos bostiek en prestiek en weet nie wat als nie. Superglue. Het ek aan my geld vasgehou, want dit was my sekuriteit. Dit was dus, maar dit is myne en ek het gewerk hiervoor en ek en ek en ek en ek. Maar Christus het my vrygemaak, dat dit gaan nie, dit is nie meer my geld nie. Ek is nou net die rentmeester daarvan en ek kom op 'n plek gekom het waar ek kan begin gee het en hoe meer ek begin saai het, hoe meer was daar om te saai. So jou geld is nie, dit is nie dat Christus ons ryk gemaak het, dat elke van ons in die paleis kan bly nie, dat is ons ryk gemaak het, so dat daar meer deur ons kan vloei, en dat ons meer mense se lewens kan aanraak. As jy dink aan wat God se hart is, God se hart is net soveel soos wat dit is om vir jou te voorsien, net soveel is dit om ander mense se lewens aan te raak. So, hy wil die evangelie by mense uitkry, hy wil liefde by mense uitkry. En ek het die voorbeeld al gebruik, is dat ek het al baie gesien, wanneer ek een koste vir myself aangaan, wat ek sê, Here, ek kan nie nou hierdie geld weggee, of ek kan nie dit doen nie, wanneer ek dit doen, en dit vir mense wel gee, dan raak ek hulle aan met liefde, en dan gee dit my 'n geleentheid om die evangelie met hulle te preek. En as jy dit so wil noem, as jy wil so daarna wil kyk, is hoe belangrik is iemand se lewe? Dit is oneindig baie geld werd. So, wat ek ook al gesê het, wat ek dink ons allemaal voor bekend moet wees as christene, as enige ongelovige iemand sy wasmachine breek of ijskast breek en sê, hey, ek kan vir jou een koop, en ons koop een en ons laat lever het af. Die mense moet sê, die christene is weird. Hulle het net altyd iets om te gee. Hulle het net altyd een hart om te seën. Want ek kan jou beloof, iemand wat op 'n plek is, wat net vasthou en alles, en iemand gee vir hulle iets, dit breek hulle brein. Hoe kan hierdie persoon vir my gee? Hoe kan hierdie persoon uitreik na my? En dan maak jy die deur oop, maar hoekom het jy dit gedoen? Want, dis wat Jesus in my lewe kom doen het. En eventually hoor die oude evangelie raak wedergebore oor 'n yskas of 'n wasmachine of wat het ook al is. Het kan iets kleins ook wees. Maar, jy gebruik, jou rykdom is om die evangelie te verkondig. Ek dink altyd aan kreatieve maniertjies om die evangelie by mense uit te kry. Maar, Lukas 10 vers 19, sê dat ons verlos is van die teenwoordige bose wereld van die duivelse beheer. Lukas 10, 19 praat Jesus met sy disciples en hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Is dit nie awesome nie? Niks sal julle ooit skade doen nie. Ek gee vir julle die mag. So ons is vry van die vyand wat ons beheer, nou sê ons vir hom waar hy moet wees en nie moet wees nie. So as hy in ons lewe is ons die een wat sê, ek weerstaan jou in die naam van Christus. En dis waar die verskil inkom wanneer ons wanneer jy net gebed gebruik om vir God te sê wat hy moet doen. As jy vir die Here sê, Here, die vyand is besig om onminne my lewe te saai, vat hom asseblief weg, sorg asseblief uit. Wat hy vir jou sê is, dis jou verantwoordelikheid. As jy vir die Here sê, Here, jy moet asseblief my vry maak van hierdie, dan sê hy, dis jou verantwoordelikheid, jy moet die woord lees, jy moet besef wie ek is, en dan gaan jy die vryheid ervaar. Ek bid, wanneer ek so bid, dan sê ek, Here, wys my die waarheid wat my gaan vry maak, wys my die waarheid wat my gaan help om genesing beter te verstaan, wys my die waarheid wat my gaan kan help om in my autoriteit te loop, sodat wanneer ek vir die vyand sê, hy moet gaan, dan moet hy gaan. So daar is 'n sekere, as jy die skyning kan sien van wat jou verantwoordelikheid in God sin, dan gaan dit jou so bless in jou verhouding met God. Want jy gaan nie, as jy nog op 'n plek is waar jy kwaad raak vir God, omdat hy iets doen of nie doen nie, dan verstaan jy nie wie God is nie. God is die ultimate, hy is liefde. Hy is soos die volle representasie van liefde. Hy is die volle representasie van goedheid. So, as iemand net liefde is en net goed is, dan kan jy nie kwaad wees vir hulle nie. Dan moet ergens anders 'n probleem wees. Dit is of die vyand of is jy, maar dit is nie die Here nie. Oh. Romeine 6:14 sê, wat ons ook van vry is in hierdie teenwoordige wêreld, Romeine 6:14 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So, die sonde sal nie oor jou heers nie, want jy is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons het 'n stap geneem, ons vry geraak het van, vry geraak het van ons ou natuur, Nou is ons in 'n nuwe natuur. Ons het vry geraak om onder die wet van sonde te wees en nou is ons onder genade waar ons vry kan wees van sonde. En hierdie was seker een van die lekkerste goed vir my van verhouding met God is om in oorwinning te kan stap in my eie lewe. Waar voordat ek vir Christus geken het, was ek verslaaf aan drank en ek wou net ophou en ophou en hoe meer ek ophou, hoe meer het ek gedrink. Verslaaf aan rook, hoe meer ek wil ophou, hoe meer rook ek. Dit, jy kan verslaaf aan wat die ander, al die ander, nie, ek ken nie al die ander goed nie, maar dit kan dalk nou, ja, dit is nou genoeg. Maar mens kan sê dat ek wil vry wees van risie, maar ek kry dit nie reg nie, ek wil vry wees van my angs, maar ek kry dit nie reg nie, ek wil vry wees van my kwaad en my al die woede en my depressie en my alleensaamheid, maar ek kry dit nie reg nie. En dis waarvoor Christus ons vry gemaak het, is dat ons nou vry is van die druk van sonde, vry is van die sondige natuur, sodat ons dit wat Christus in ons kom wakker maak, dat dit die fontein binnenin begin uitkom, dat dit 'n fontein is van lewe. En dit is vir my die lekkerste ding om te heers in die lewe, om te weet, Jesus, ek het al so ver gekom, ek is nog glad nie daar nie, ek is nog op pad. En partykeer is dit nie lekker om altyd te weet, ek is nog op pad nie. Mense sal voel, Jesus, ek is nog 'n bietjie daar. Maar as jy kyk na jou lewe en jou optrede, dan dink jy, ek is nog weer 3 stappe terug, ek moet nou weer 4 vorentoe gee, om net die 1 stap vorentoe te gee. Maar anyway, so, ons is vry van die krag van sonde op ons lewe, en dat ons, omdat ons onder genade is. Kom ons blaai na Efesiërs 2 toe. Efesiërs 2 vers 1-3, gee eindelijk vir ons een mooi prentjie, van wat gebeur het ons wedergebore geraak het, en wat ons ou natuur onderworpe aan was. Efesiërs 2 vers 1 sê, En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die woede, net soos ook die ander. Nou, hierdie is iets wat jy ook moet erken van jouself. Want as jy dink, jy was kind of okay, jy was so 80-90% goed gewees, Jesus het net die laaste 10% kom maak, so dat jy 100% kan wees, dan leef jy onder 'n wanpersepsie. Jy was onder die mag van die vyand, en Jakobus 2 vers 10 of 12 sê, wanneer jy een wet breek, is dit so goed, jy breek allemaal. So jy was een nul. En Jesus was 100% wat jy nie kon wees nie. So jy moet eers besef, ek was onder die mag van die duivel, ek was dood in my misdade, want wanneer jy besef hoe dood jy was, gaan jy kan besef hoe lewend jy gemaak is deur Christus. En as ek dink hoe my ou natuur, wat, laat ek so sê, as jy, jou ou natuur was dood, en wat daar uitgevloei het, was eintlik maar net die hele tyd vleeslike dinge. Toe jy wedergebore geraak het, het jy 'n nuwe natuur gekry, en dit is waar jy moet gaan dink, wanneer is die dag wat ek wedergebore geraak het, en is nog steeds van toepassing op jou lewe vandag, om te sê, my ou lewe is oud, dit is nie meer 'n deel van my nie. Menende, as 'n baba gebore word in hierdie wêreld, is dit 'n nuwe baba. Dis nie 'n ou een wat reggemaak is nie, dis 'n nuwe een. As ek dink, ek probeer nie eintlik dink in my ou lewe nie. Die vyand kom herinner my heeltyd aan my ou lewe en ek probeer dink aan my nuwe lewe. Maar as ek dink aan een keer wat vir my, as ek met terugdink aan wie ek nou is en hoe ek opgetree het, dink ek, ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. En ek het in my derde jaar, laat ek so sê, ek was altyd die een wat op my deur geplak het, my pa het gerook, hy rook nie meer nie, maar ek het altyd op my deur goed opgeplak, no smoking, want ek het rook gehaat. En toe het ek in graad 10, begin rook in vakansies. En so eventually het ek net begin rook. En so in my derde jaar het ek vakantiewerk gedoen by een vanadium myn, in Brits, my ouers woon in Brits, ek by hulle gebly in die dag myn toe. Maar nou, deur die dag, is ek te skaam, die ander woord daarvoor, skynheilig, om te rook by die werk. Okay? So, want, wat gaan die mense nou dink, as ek nou rook by die werk? Wat doen ek as ek by die huis kom, dan wil ek rook. En een middag kom ek by die huis, ek kan nie onthou hoe laat nie, my maak een bietjie vroeger van die werk af, en ek sit buite, en ek vat 'n sigaret, en ek steek hom aan, en my ma kom uitgestap, en ek kan, as ek het nou sê, voel ek nie my skaam, en ek sê vir my ma, ek gaan nou rook, of ma nou my wil sien of nie, want dit is my nog nooit gesien rook nie. Nou denk ek, hoe disrespectful kan jy wees, teenoor jou ouers, om net vir jou ma te sê, sy wat jou, as ek nou moet kyk, wat ons als met Renee al deur is, en sy is nog eers een nie. Maar hoe disrespectful kan jy wees nie oor jou ouers om vir jou ma te sê, as ma my nou wil sien rook, dan moet ma nou maar hier bly staan, maar rook gaan ek nou rook. En die ding is, jy moet besef, en dis die ding wat ek moet besef, ek is nie meer die ou mens nie. Dit wat ek was, is dood. Dis dood saam met Christus, dit is die ou mens. Ek het niet geword. En jy moet hierdie goed gaan dink by die huis, jy moet gaan dink, wat was my ou mens? Ek is nie meer dit nie, dit is dood, dit is in die graf, ek is 'n nuwe mens in Christus. En wat is die nuwe mens? Wat is die karaktereienskappe van die nuwe mens? Wat is die lewe van die nuwe mens? En dan sê jy, maar dit is wie ek is. Ek is die een wat my ouers respekteer, ek is nie die een wat dit vir sulke goed vir my ouers sê nie. Ek is die een wat vol liefde is, wat vol vrede is, wat vol geduld is. Ek is nie meer die een wat ongeduldig is nie. As jy dit wat jy geskryf het in 'n persoonlikheidstoets, wat sê jy is 'n kaktus of 'n roos en al wat jy doen is skel en skree op mense, dis jou persoonlikheid, dit is jou persoonlikheid. Ek wil amper sê dis nonsens. Want Jesus is die, wanneer jy wedergebore raak, dan kom Jesus en hy maak jou nuut en hy leef binne in jou en sy karaktereienskappe is die hele tyd wat uitkom. Die vrug van die gees, liefde, vrede, vreugde, geduld is wat uitkom. So met ander woorde, as jy sê, jy is iemand wat nou maar net so is en jy is ongeduldig en jy is so, dan sê, wat jy eindelijk maar net sê, die Jesus binne in jou werk nie. So en Jesus is nie die een wat die probleem is nie, jy is die een wat die probleem is. En hoe vinniger jy kan besef, weet jy wat, ek kan vrykom hiervan, hoe beter gaan jy vry raak daarvan. Want dis als maar iets, dit ook maar te doen met trots. Ons wil nie erken dat ons eindelijk maar, weet ons tree verkeerd op nie. Ons wil nie erken dat ons foute maak nie. Maar hoe vinniger jy op die bladsy kan kom om te sê, jy is nie perfect nie, jy maak foute, hoe beter gaan jy kan groei. Want ek sê, ek sal partykeer vir Liesel met die sê, hierdie is 'n issue wat ek mee deel, en dan voel ek, maar ek is te skaam om vir iemand te sê, ek sukkel nog met dit, maar dan voel ek, dis wat die vyand is besig om daai donker plek in my hart te hou, ek gaan dit net sê, maak nie saak wie nou wat van my dink nie, want my uitkoms in die lewe is om die volle Christus te lewe wat ek kan leef, om die volle verteenwoordiger te wees van Christus wat ek kan wees, om die volle openbaring van God te kan ontdek, wat ek kan ontdek. So besef dat jou ou lewe, jy vry gemaak is van, dis reeds wat Christus kom maak, dat jy kom vry maak om niet maak, sodat jy 'n nuwe lewe kan hê. Jy is nie net 'n ou mens wat reg gemaak is nie, jy is heeltemal niet gemaak. En nog 'n storie om bietjie die jou verantwoordelikheid te verduidelik wanneer dit kom by wat Christus gedoen het en wat jy moet doen. Is as iemand nou vandag vir my sê ek het vir jou kar gekoop of enige kar wat jy wil hê, ek kan nie af na Chef toe gaan maandag môreoggend en vir jou kar gaan kies, hy is klaar betaal. As ek maandagoggend by die huis sit en huil omdat ek nie 'n kar het nie, dan gaan jy na my kyk en sê jy's stupid. Daar is 'n kar, jy bly 3 huise van dit af, jy kan net die kar gaan haal, jy het hom verniet gekry. En baie Christene sit in die tronksel, die deur is lank al oop, en sit en vergaan en gaan dood daar binne, omdat hulle dink, ek is nog nie vry nie, en hierdie is nog deel van my lewe, en dit is nog, en dit is nog. Meanwhile het Christus ons reeds vry gemaak, die deur is klaar oop, hy het reeds die prys betaal, ons moet net gaan en gaan sê, dankie, ek wil dit hê. En dis wat Christus gedoen het, God het reeds die prys betaal, soos wat die persoon vir die kar betaal het, al wat my verantwoordelikheid is, is om in te stap en te sê, dankie, ek soek daai een. So, al wat ons verantwoordelikheid is, is om te gaan en te gaan ontdek, en te sê, Here, wat is dit wat u vir my het? En dis ook om ek volgende week in die opname wil doen, om te sê, waar aan spandeer jou tyd? Kom jy uit by die woord van God, lees jy die woord van God. Want dit is wat werklik die verskil gaan maak in ons lewe. As jy dink, die woord van God is besig om jou gedagtes te vernuwe, dat jy meer soos God dink. Hoe meer jy soos God dink, hoe meer gaan jy soos God leef. Wat in die wêreld? Besig om jou gedagtes te reverse, ander kant toe. Hoe meer jy soos die wêreld dink, hoe meer gaan jy soos die wêreld optree. Dis eintlik baie logies, maar ons val maar nog in die trap van emosie en ek voel nie en ek dit nie en ek dat nie. So anyway, om af te sluit Romeine 10 vers 9 en 10. Sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode uit opgewek het, sal jy gered word. Want by die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En die woord red is die Griekse woord sozo, wat beteken dat jy vrygemaak is, genees is, voorspoedig gemaak is en gered is. So dis wat jy moet sien, die dag toe jy wedergebore geraak is, as jy geraak het, toe jy in Christus geglo het, as jy vrygemaak, niet gemaak, voorspoedig gemaak, en nou moet jy dit net ontdek. So moenie na jou omstandighede kyk nie, moenie na jou bankrekening kyk en sê, dit werk nie, en dit gaan agteruit nie. Kyk na die woord en sê, Here, hoe gaan ek na die woord kan kyk, dat die bankrekening ander kant toe kan gaan? Dit gaan eintlik maar net oor wat jy in die hartste skree. Is jy heel dag besig om in te log in jou bank, en of is jy heel dag besig om in te log in die woord van God, en om te kyk wat die werklikheid is? Want geloof, ons kan dit een diens maak in China, wat hulle 4 uur lang preek ook vandag. Maar Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So die woord van God is nie iets wat eriferie is, wat daar buiten is nie. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ons sien dit nog net nie. Hier is ons radioseine en tv-seine hier binnen. Dit beteken as jy dit sien, dit is nie hier nie. Dit is hier so, dit is een werklikheid. As jy tv hier so sit en jy stel hom in, gaan jy die beeld kan kry. Dieselfde is het God, wat God se woord sê, is een werklikheid. As jy jouself instel en gaan kyk wat hy sê, dan sal jy dit kan ontvang. So, hoe veg ek die vyand met die wete dat ek verlos is, met die helm van verlossing? Hoekom is het belangrijk om te weet dat ek verlos is, vrygemaak is, genees is, voorspoedig gemaak is deur Jesus en dit net te moet ontdek, is wanneer jy hierdie werklikheid besef dat jy reeds vry is, dat jy reeds genees is, dat jy reeds voorspoedig gemaak is, dat jy reeds gered is, dan kan die vyand kom met leens. So as hy as jy besef jou identiteit is Jesus, dan gaan die aanval van die vyand baie ligter op jou wees, want jy gaan weet, my identiteit is dat ek soos Christus is. My identiteit is dat ek vry is. My identiteit is dat ek genees is. Die vyand wil vir jou kom lieg en sê, maar jy is nie goed genoeg nie, jy het nie so identiteit nie. En wat hy ook wil kom doen is om te sê, maar jy is nie gered nie. Jy moet nog dit en dit en dit doen, voordat jy gered kan wees. Dan kan jy net sê, Jesus het reeds die werk gedoen, ek het reeds geglo, dis als reeds myne, so ek is reeds gered. Ek gaan nie net my redding verloor nie. Ek kan nie nou lang daar praat nie, maar jy kan nie jou redding verloor nie, maar jy kan dit verwerp. Okay? So met ander woorde, jy kan nie net, as jy nou vandag hier uitstap, en iemand, jy stap oor die pad, en iemand draai voor jou in, en jy vloek somme, nou is jy nie meer gered nie. Jy verloor nie jou redding, as jy net sondig nie. Jy verloor jou redding, as jy aan een, en aan een, en aan een, en aan een sondig, en kies om te sondig, en kies om te sondig, en jou hart eventually so hard raak, dat jy Jesus verwerp en sê, ek wil nie meer deel wees nie, en wegloop. So met ander woorde, as ons die voorbeeld gebruik, wat ons in die begin gebruik het, van gymnastiek, is jy loop nie op hierdie pyp, of hierdie balk, en as jy afval, en as jy jou redding verloor, en jy is op die mat, en jy is heeltyd besig, en nou dan maak jy foute, maar jy bly in redding. Maar hoe meer jy wegdruk, en wegdruk, en wegdruk, en wegdruk, eventually gaan jy aan die einde van die mat staan, en sê, weet jy wat, ek wil niks meer hiermee te doen, en jy gaan uitloop. Dis wat verwerp is. En hoe, om te weet of jy al, nou is mense se eerste vraag, maar ek het al so baie gesondig, ek is seker ek het al my redding verloor. As jy die Engelse woord gebruik, die woord reprobate, is wat jy raak wanneer jy God verwerp, dan het jy geen meer begeerte om in verhouding te wees met God nie. So as jy enigszins nog 'n begeerte het om verhouding te wees met God, as jy enigszins nog 'n begeerte het vir die woord, 'n begeerte het vir God, dan is jy nog reg, dan is jy nog in verhouding met God, jy kan nog terugkom na God, so moet nie dan voel, jy het ek daar ook al vir God verwerp, en dit gaan alles is verby, en kan nie weer terugkom nie, as hy begeerte nog daar is, dan het jy nog nie. So, Paulus skryf in Filippense 1, vers 21, en dit is vir my so mooi, dat die ding wat jy moet besef van jou verlossing, is dat jy verlos is van goed in hierdie wêreld, en dat jy verlos is vir 'n ewigheid. So met ander woorde, die vyand kan jou nie eintlik wen nie. So as hy jou wen in hierdie wêreld, dan wen jy nog steeds vir 'n ewigheid. So as jy die prentjie het van ek het gewen, maak nie saak wat nie, dan gaan jou leefstyl drasties verander, want jy gaan sê, weet jy wat, het maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie, al verloor ek dit in hierdie lewe, ek wen nog steeds. Filippense 1:21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring, en ek verlang om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly is nodiger om julle ontwil. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. So maak die saak wat die vyand jou kan te gooi nie, even as hy jou lewe vat, jy wen nog steeds as jy in Christus is, want jy gaan vir die ewigheid saam met God wees. En dit help my om bietjie meer risiko te vat, want ek besef, weet jy wat, as ek nou my kop teen die muur stap en heeltemal verloor hier, dan ben ek ten minste nog in die einde, want ek gaan vir die ewigheid saam met Christus wees. In plaas van om hierdie lewe te hê van sekuriteit en alles moet net so wees, want ek is net bang iets gebeur en iets gaan verkeerd. So weet dat jy verlos is, van 'n lewe in die hel na 'n lewe saam met God vir ewigheid, en dat jy verlos is van sekere goed in hierdie teenwoordige wêreld, wat jy nou kan ervaar, en nie net eendag wanneer jy sterf nie. Amen. Amen. Dankie Here vir die woord, en dankie dat die woord gaan grondvat in ons hart vandag, en dat het ons werklik van toepassing kan maak op ons maandag tot ons, of in ons week, Here, en ek bid dat die Heilige Gees hierdie woord aan ons, kom ons herinner van die woord, elke dag, en dat ons sal dink daaroor, en dat het ons denke sal verander. In Jesus naam. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168, of e-pos ons by info@gracelifeministries.com. www.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.